Washington DC irraa gama raadiyoo fi televizyiiniin kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaaba 16 bara 2023 akka mul'atan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu Ani Tuujubee Horaati. Rooba marsaa shan erga hafee booda eenya roobeen qonnaan bultoonni Booranaa midhaan oomishanii galfachuuf abdii qaban. Irreessa Tajoo Roobaa kan waggaa waggaatti haroo Dambal irratti ayyaaneffamu laalchisee qorannoon dhiyaatee jira. Lakkoofsi namoota wal waraansaan Sudaan keessaa dhiyeessan Itoophiyaa seenan 20 ol ta'ee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan sina feera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Itoophiyaatti dhaabbanni tajaajila baqattootaatii fi warreen baqarraa deebi'anii wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun kan ka'e kolagaltoonni 3,000 ol ta'an Itoophiyaa seenanii galmaa'uu isaanii beeksisee jira. Akka dhaabbatichi jedhachi lakkoofsi kun namootan idilee jireenya isaanii irraa buqqa'an miseensota hawaasa dippiloomaasii godaantota diinagdee daangaa Itoophiyaa seenan ittuu hin ta'in namootan kanaan dura Sudaan keessatti kolagaltummaa gaafatanii dhaabbata dhimma baqattootaa kan mootummoota gamtoomanii yookaan UNHCR jalatti seeraan galmaawanii jiran akka ta'e ibseera. Dubbiimaan dhaabbatichaa Baakaal Nuguseen kolagaltoota 3,200 Sudaan keessaa baqatanii gara Itoophiyaa seenan magaalota daangaarra jiran matammaadhaa fi kumruuk irratti galmeessaa jiraachuu isaaniitii fi hawaasni addunyaa akka namootan kanaaf gargaarsa taasisu gaafachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasee jira. Karaa biraatiin dhaabbileen mootummoota gamtoomanii akka jedhanitti namootan lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqatan karaa adda addaatiin daangaa Itoophiyaa keessaa seenaa jiru. Akka gabaasni dhaabbileen kun kaleessa baasan jedhetti naannoo Beenshaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubbaa bakka Almahaal jedhamuun baqattoonni 15,300 seenanii jiru. Bakki kun bakkeewwan baqattoonni gara Itoophiyaa seenaa jiran keessaa isa 4ffaa akka ta'e beekameera. Itoophiyaatti dubbiimaan dhaabbata dhimma godaantotaa yookiin IOM Kaayviraay akka VOA'tti manitti magaala matammaatti amma ammaatti namoonni 20,700 olii galmaanii jiru. Namootan galmaawan kun lammiilee biyyoottan 66 akka ta'anis ibsuu isaanii Kennedy Abaate gabaaseera. Akka gabaasni dhaabbilee gargaarsaa ibsanitti yeroo ammaa namootan Sudaan keessaa baqatanii biyyootan ollaa seenan 200,000 ol kan ta'an yommuu ta'u 700,000 kan ta'an immoo achuma Sudaan keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru.
Tokkummaa mootummootaatti biiroon qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa OCHAN akka jedhetti balaan lolaa rooba naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti miidhaa geessisaa jira.
Rooba cimaarraa kan ka'e lolaa bishaanii uumameen bulchiinsa naannoowwan Somaalii Oromiyaa naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa naannoo uummata kibba ba'a Itoophiyaatii fi Affaar keessatti namoonni 1,000 lakkaa'amanu qe'ee isaanii irraa buqqa'uun isaanii beekameera. Naannoowwan kana keessatti namootan 35,000 olii jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii namoonni 45,000 du'uu isaanii beelladoonni 23,000 lolaa kanaan fudhatamuu isaanii kan ibse OCHAN naannoo bulchiinsa Somaalii keessatti qofa lafti qonnaa hektaara 99,000 ta'u lolaa kanaan miidhaan irra ga'uusaa akka beeksise Addis Sokkole Dirreedawaa irraa gabaaseera.
Mootummaan naannoo Sidaamaa Itoophiyaa ji'oota 3 darban keessatti koomishinar investimentii naannichaa dabalatee aangawoota mootummaa 136 himannaa mala ammaltummaa irratti dhiyeessuudhaan to'annaa jala oolchuusaa beekseera. Abbaan alangaa waliigalaa naannichaa Maatoo Maaruu VOA'f akka himanitti isaan keessaa 72 hidhaa waggaa 3-11 itti murame. Hidhaan kun qaama tarkaanfii farra mala ammaltummaa jalqaba bara kanaa eegalame ta'uu himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gara oduu taanutti hin naaceen immoo wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf haala gargaarsa namoomaa mijeessuuf Saawudii keessatti mariin yemmuu taasifamaa jirutti kaartuun keessatti haleellaan itti fufee akka jiru gabaasamaa jira. Bafaqaadu.
Oduuwwan jiraattota magaala kaartuumii waabeeffachuudhaani Sudaan irraa bahaa jiran akka ibsanitti bitata kaleessaa humni waraana Sudaan qabiyyee humna dafee qaqqabaa naannoo magaala kaartuum jiru irratti haleellaa xiyyaaraa taasisaa kan ture yemmuu ta'u magaalotan naannoo kaartuum jiran bahaarii fi undurumaan keessatti wal waraansi cimaan taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Lola kanaan walqabatee hoogganaan garee waraana dafee qaqqabaa jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo ergaa viidiyoodhaan dabarsaniin lolicha keessatti ajjeefamuu yookaan madaa'uu isaanii ilaalchisee oduun faffaca'aa ture akka dhugaa hin taane ibsuun isaanii beekameera. Gareewwan lamman jaarsummaa Saawud Arabiyaatii fi Yuunaayitid Isteetsiin marii magaalaa Jiddaa keessatti taasisaniin mirga siviilotaa eeguudhaa fi haala gargaarsa namummaa danquurraa of qusachuudhaa fi waliigaltee mallatteessuun isaanii gabaasamee jira. Waa'ee akkaataa waliigalticha hojiirra oolchuutii fi dhimma dhukaasa dhaabuu irratti marichi akka itti fufee jiru ibsameera.
Walakkeessa Soomaaliyaa magaalaa baay'ina nama hedduu qabdu Balawiin keessatti lolaan bishaanii maatiiwwan kumaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa yookiin OCHAN akka jedhetti namootan balaa lolaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqaanii 2,219 dabalatee namootan 4,060 ol ta'an irratti miidhaan qaqqabee jira. Bishaan guutee dhangala'ee jiru kun hospitaala guddicha magaalichaa dabalatee waajjiraalee mootummaatii fi jaarmiyaaleen tajaajila hawaasaatiif barbaachisaa ta'an akka cufaman dirqisiisuun isaa gabaasameera. Jiraataan magaalichaa tokko akka madda oduu Associated Pressitti himanitti baay'inni bishaaniitii fi miidhaan inni geessise seenaa naannoo sanaa keessatti waan argamee hin beekneedha. Lolaan kun itti fufa taanaan dhibeen koloraatiif busaa uumamuu danda'a jechuudhaan jiraattonni magaalichaa akka sodaa qaban Associated Press gabaaseera.
Ganna sadan darbaniif erga roobi irraa citee booda bokkaan godina booranaatti roobi jiraattotaaf abdii uumee jira. Keessumaa warri rooba argateen qonnaa qotatan midhaan waqtii shan booda argachuudhaaf akka dharra'anis akka eeggachaa jiran dubbataniiru. Gama biraan rooba booda margi horiif biqilus loon hedduun caamaan waan dhumaniif amma gatiin loonii garmalee akka ol ka'e dubbatanii jiru. Waajjirri qonnaa godina booranaa jiraattonni godinichaa si'achi jiruuf jireenyi isaanii horii horsiisuu qofaarratti akka hin fuulleffanne taasisuuf akka hojjetaa jirullee ibsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Kun godina Booranaa aanaa Yaaballoo ganda baadiyyaa diida Yaaballootti kan argamu Keeyyoo Abdii Daasummaati. Abdii Daasummaa erga qonnaan sanii ganna 10 darbee jira. Garuu ammoo ganna 3 darban walitti aanee roobi baduun hoongeen dhufe loon hedduu midhaan facaafatallee irraa mancaasee ture. Amma bu'aa bahii kana booda yeroo jalqabaatii fi xaafii haamuuf qophaa'aa jiran.
Waa kun hadhannee sanyii darbinee waaqni gargaarii jennee hadhannee waaqni gargaara. Annaa eegaan laftaan qotee yoo ani qotee facaasu. Maa waaqa rooba qotte yennaan ayi waaqa rakkoon qabu nurra koo qaba waaqa haradhaa hidhee facaase eegi isaan guyyaa lamoo lan waaqittin uroobe guddoo gammanni laftin cuftin iyyuu galaan taate jechuu lafti kun hin agikaa 15 geette. Xeefi boqqoolloo omkana.
Amma akkam jira.
Dansa gammachuu qabna.
Godina Booranaatti duraan araddaawwan hongeen qullaa ta'anii oolanii turan amma magariisa uffatanii mul'atu. Qonnaan bulaa kolola qoodoo illeen asuma ganda baadiyyaa diida Yaaballoo jiraata. Loonii fi horiin kaan waan dhumee fi hojiin midhaan facaafachuu jabaa ture jedha.
Boonii aga nuur dhufeeti nuurratti ture guddoo nu rakkis. Qabeenyi qabnu waantota lafallee qonnu horsiisee bula horiin sun nam tokkoollee ni jiru. Rakkanne ganna irraa immoo wanni namni lafaan qota gari namallee xamadanii lafaayyaa qota. Kaanginda xamadee hirsii qabate kaanginda harkise namni akkasii lafa qotaa ture. Lafummaa akkanuma gubbaallee biyya gubbaallee naqan kan lafa hin qoonne akkanumatti. Ammoo waaqni uroobee amma rakkoo sun keessaa irra fooyyee qabna. Roobii dansa. Dansa ammallee itti nuuf fuufee dansa jenna. Agarra ammoo dansa. Midhaan kun immoo qonnillee eegee agar diikoolee ni jirani. Agar immoo hafee amma tambookaan barbaannellee ni jira. Guddoon immoo didikoo jira ammallee rooba fedha. Kanaafuu rooba ammallee nuun feena. arre modan sa gama jukam
la fakaburra gamadi tafi fi kan ta cafacu kan dubbatu kolola amalle matisa gargar samotun marra argamun kofa akajira ci sa jiro yime e gar milan fece kun har kana malalurra na wulce jide na bidda jida dida summa kunan bulan kan si dubbatu amalle awas ne gudina borna jiro sa kajin tudafi horsi sa kofa lalu hin kabu jida
tanu matalle dabar samotun malle no matan raggargar laftan gamo geesatin namaf qodani udi tan keesnam galchani namu battisani laftu warqi qabti midan kunu albuudi caalan gardibi seetneeti ii motumma artu qabachu dhaabani laftan rafa gadamu dandawu mala laftana qonna oolu mal
hongen gudina boorna ganna sadif ture kanin rahube kabeenya orsi saloniti wajirjallisi orsi sebula gunicha armandu rakkabe we fimetti kesuma longudina boorna dibbenta sadde temijatan hola ganna sadif turen umani jiran amma garu ergeroom ne robeas gatilloni pecha du debale jira kuni anaya ballutka argamu gaba gudicha wori kan gudina boornati obbo boruganya ganda abunyorra gabada baccu fasdufan
edi dardar gidar dardani lonni humla ma gurgura lonni bishani gurguran bararra garre takata baybeni amde mudeni adona mi sanyar kakabu waqinam dakabe galati sama urini jiram qaba nafallen kamisangar tankana laji jirame gatin lillaji jirame goranyamma dar khenya hanad fetini khumdi dam shani ngita taita
manguddo do dullechas gababa kesani dabatun arge
ami alon qab kan qamne tirgudda ha kiduri qubatura ha ma chibae tana abrami suni uri wan arkaga munqabo imbo wanyamma warre mo halera gatidan di kombidate argati gondurugura chuji ani yuamu guyajuni loy abiya sadeji birukum sadeji gurgurukum toktokot ar wari orare kum kudan ilama tam wari yawazi yijirsuna akas gurgura chuji
tergago jaso dida hojita wajiragali ana yaballoti
awuchama aga hum kudani sorba kudani ja kudan sadeji takasi bitamu jiredani formilena giddam shani giddam tok giddam sadeetin bitamuje umati baaye bitachu ndandaw na gaden bitatmale na mikam bitatay bitachu ndandaw orifi ori kabya dabe amdikan argamem gabatu jurhu ngabani zani gabay khum kudan shani kudan jaay jira hanafu bitachu an ndande no umati yo de haraje gartati ni ngo na dadafa dusteo bitefmale haram otumma sin de gartar gatani yo bitanif male bitachu ndandere ya
obbo Muhammad Abba Koda ogana wajira qonna gudna boornati barakana gudna boornati lafa hektar kuma sagaltami torbaul minangu sa addada facafa mejirachu imani angene gargar sanyi fitao akkasumas de gar sikonna kan marana ma walingenye jirani jiran anuti omishagari kan ganda anke satis amma minan torbe murasa boda makara kajal kabumu juru kaneran obbo Muhammad motumanna annoru miya gudna boornaf barana de gar sikonna milun baul basu taisulle dubbatani jiran
roobi jiraannan naannoo siisee bulaatti rakkoon hin jiru midhaan hin baha. Kanaaf iddoo roobaan oomishachuu dandeenyu roobalam qabna agayyaa ganna irratti qabna naannoo kanatti akkamitti midhaan bal'innaan lafa argatee ogummaan hubannoon kun kennameefi hubannoon kun qonnaa kun kennameefi akkamitti lafa bal'innaan qotatee facaafataa nyaatan akkamitti of danda'aa. Wanni jedhamu kun itti yaadamaa jirra ittiillee hojjechaa jirra ittiillee galaa jira.
Raawwii hojii kanaas bulchiinsa lafa waliin hojjetaa jiraachuu kan jiran obbo Muhammad keessumaa kan naannoon Oromiyaa ifoomse hojiin jallisii godinaalee horsiisee bulaaf jedhamee hojiirra ooluu jalqabe waan kanaaf furmaata gaarii ta'aa jiranii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana yaaballoorra.
Jarmee baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti torban darbe keessa lakkoofsi namoota Sudaan irraa gara Chaaditti baqatanii dachaa lama ta'ee 55 yoo ga'u hedduun isaanii dubartootaaf daa'imman ta'uu ibsee jira. Henry Wilkins baqattoota Sudaan reefu mooraa haaraa tolfamu Kachaad baroota keessatti argaman haasofsiisuudhaan gabaasee jira kunoo. Gareen gargaarsaa baqattoota torbe darbe Sudaan irraa gara Chaad dhufan kanneen 25,000 ta'an gargaaruuf rakkachaa jiru. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti erga wal waraansi Sudaan eebila 15 jalqabee as lakkoofsi baqattoota Sudaan keessa jiran dachaa lama dabalee jira. Mooraa namoonni haaraan dhufan keessa jiraatan dhaqqabuuf VOA'n magaalaa guddoon Jaameenaa irraa balali'uudhaan achiis konkolaataa sa'aatii 4 fudhateen gara magaalaa fagoo jiru Boroota Kadaangaa Chaaliif Sudaan irratti argamu deeme. Asittis qubsumni 71 dura hin turre amma magaalaa tokko ta'eera. Baqattoonni kun lixa Darfur irraa ka dhufan yoo ta'u seera dhabdummaaf jeequmsi hawaasa gidduu jiru kanarra caalaan sagaree arabota hidhataniif gurraachota Sudaan keessaa shoror keessaniin raawwatama. Walitti bu'iinsi Sudaan mudate hookkara baay'ee kakaase. Baqattuu kataate Kadija Arbeeb Abdurahman akkamiin Boroota akka geessa VOA himtee jirti. Sababa lola sanaan koongaa irraa dhufnee jette shoror keessota hedduutu gamas jira. Kanaafi kan baqattoonni hedduun gamasii dheessaniif homaa of harkaan qabnu nyaata argachuu akkasumas nageenyaaf jecha as dhufnee jette. Gama biraan Isaaq Baakaar akka jedhetti erga torban darbee qabee Boroota keessa jira. Ituun baqatiin dura gareen namoota hidhatanii magaalaan ni jiraatu koongaa ennaa weeraran arguusaa dubbata.
Marraad yaani kulli malaaza manii ijju filbeet humna daariin gurush maayina gurush marraad dugguu bila jinuu haa'u kata.
Mana namaa cabsuudhaan maallaqa hatu yoo maallaqa dhaban mana keessaa akka baatu si dirqisiisuudhaan gara kibbaatti si ergu yookaan si ajjeesu. Innaasaan namoota ajjeesan argeen jira. Utuun bilbila of harkaa qabatee silaa nan waraaban ture jedhe. Bulchaan magaalaa Boroota akka jedhanitti baqattoota akka keessummaa ofiitti simachuutti nan gammada. Hawaasa isaaniis kanneen naannoo daangaa jiran waliin hidhata gaarii qabu garuu qabeenyaa hin qabnu dhumataa jira jedhan.
والله الاول مره ناس جو قاعدين بكتبوا الليله ثلاثه يوم ده كله قاعدين بكتبوا اول وكتبوا هذا ثانوي شنو قبل كان يساعدوا كله بيساعدوا ده انا ما ملاس ما سوى البنت ده ما نعرفه
نمون نيات كيسو ما بشان الالجسي غرغاس هدوت سامبر باجسا سبب روب نينجرانيف بشان نينجرو ايجولي غرغاس بربادنيف بقطوت هوجين قمن قمنا جران UNHCR qulqullina ittiin eeggachuuf kan oolu meeshaa amma tokko akkasumas bishaan dhiyeessee jira garuu dubbiimaa akka ta'an Eugene Biyuun ammallee waan baay'een hojjetamuu qabu akka jiru akeekkachiisaniiru.
The need is great and our support is minimized because of.
Fedhiin jiru guddaadha. Deeggarsi nuti kenninus hanqina maallaqaan kan ka'e xiqqoodha. Dhugumaan hawaasni addunyaa namoota haaraa dhufan sana akka deeggaruuf deeggaru akka itti fufu gaafachaa jirra jedhan. Yeroon roobaa Chad ji'a kanarraa eegala. Karaa dheeraa gara Borotaatti geessu irratti boolli gaffagoon bishaaniin kan guutamu yoo ta'u gareewwan gargaarsaa dhaqqabuuf daran rakkisaatti ta'a. As United States kutaa Minnesota bakka bu'uudhaan miseensa mana maree bakka bu'ootaa yookaan koongirasii mootummaa United States ka ta'an dhalattuun Somaaliyaa Ihaan Umar walitti dhufeenyaaf tumsa United States ifa Afrikaa irratti gareen hojjetu hundeeffamuusaa eenya ifa taasisanii jiru bafaqaadu.
Roobii darbe galgala magaala Washington DC keessatti kan argamu laabrarii koongireesii galma Maadisan keessatti sirna gaggeeffame irratti kan hirmaatan miseensonni mana maree bakka bu'ootaa hedduun karaa adda addaatiin walitti dhufeenyi Afrikaadhaa fi Yuunaayitid Isteets hedduu barbaachisaa ta'uusaa ibsaniiru. Gareen hojii gurmuu kuni wallabinsa Itoophiyaa fi Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiru irraa kaasee amma fonqolcha aangoo fi tasgabbii dhabiinsa Afrikaa lixaatii fi biyyoottan Saahil irratti akka hojjetu bakka buutuun mana maree uummataa yookaan koongireesii Yuunaayitid Isteets Ilhaam Umar sirna kanarratti ibsaniiru. Gareen kuni ogeessota dhimma ardii Afrikaa hordofan. Gareen kun ogeessota dhimma Afrikaa keessaatii fi Afrikaadhaa ala irratti warreen imaammata qopheessan wajjin akkasumsi dhugaa irratti hundaa'e uumamu kan hojjetan ta'uusaa sirna kanarratti ibsamee jira. Akkasumas koreen kun ardiin Afrikaatiif Yuunaayitid Isteets wanneen waloodhaan hojjechuu danda'an qorateen akka gabaasa dhiyeessu kan himame yommuu ta'u. Akkuma gareewwan qorannoo gaggeessan biroo qorannoo isaa irratti hundaa'ee yaada marii kan dhiyeessu ta'uun isaas beekameera. Dhimma imaammata ardii Afrikaa ilaalchisee koreen ijaaramaa jiru Yuunaayitid Isteets fi Afrikaa gidduutti tumsa dhugaa uumuudhaaf jechuudhaan kan dubbatanii bakka buutuu Ilhaan Omar miseensonni mana marichaa Afrikaa wajjiniin tumsi isaan uumuu danda'an maal akka fakkaachuu qabus ibsaniiru.
is essentially to create a real partnership between the United States and Africa to try to make sure that my colleagues in Congress are getting
Sochin kun akorren ana wajin mana mare ke sa hojjetan able kamotumma inta in yero amma Africa ke sa hojjecha jiran wajin bolkun naman tasisa diplomato ta Africa as Washington DC ke sa jiran wajin bolkun namudaf mari ga fagenya qabu tasisudaf akka tsarra argatanef akkasumas akorren mamata United States qopesan wajin kallattidan bolkun naman tasisa sunis mamata Africa tif dursa kennu qaba
Charlie argamu barbanna kan jedani Ilhan Umar imam manni dimma Africa irratti qoppe sunu ode fannu qabata mata irratti hakka hundau barbanna sunisi bua wal qitatae kan argamsi suda jedan waltaji sun irratti diplomato tabiyyottan Africa hirmatan kessa ambassador biya gana Alima Hamana isanto yali mana mare United States Africa wajjini ni kallatti dani hojjachu dafi Fedi jiru ifatta garsiisa jechuudhaani miira yaadichi isaan irratti uume ibsaniiru.
The effort Congress is making, it actually shows openness to actually link up with Africa.
Afrika da wajjin tarsiimoo wal gargaarsaa uumuudhaaf wixinee dhuga qabeessanatti fakkaata. Kanaafis gammachuun qaba. Karaa embassy keenyaatiin waan barbaachisaa ta'e hunda hirmaachuudhaaf gargaaruuf qophaa'aa taana.
Sirnicha irratti kan argamani hoggantoonni hawaasaalee adda addaa fi bakka bu'oonni mana maree hedduun biyya isaaniitii fi Afrikaa gidduutti karaa adda addaatiin tumsaawwan taasifamanuu fi hojiiwwan wal gargaarsaa daran barbaachisaa ta'uu isaanii ibsuudhaan dubbachuun isaanii gabaasameera.
Ammo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Gabbisi qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti fuulleffatan torban darbe keessa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti hayyoota yuunivarsiitii Finfinnee Jimmaa arsiif giddugala qo'annoof qorannoo Oromoo irratti walitti dhufaniin geggeeffamee ture irratti waraqaawwan qorannoo dhiyaatan keessaa tokko adeemsa raawwannaa sirna Taajoo Roobaa ka jedhu. Kan jaatanii qorannoo kanaarratti waraqaa qorannoo dhiheessanii turan yuunivarsiitii arsiitti barsiisaan seenaaf kunuunsa hambaa Mustafaa Dashuu Oromoon irreessa birraaf arfaasaa irratti akka irreeffatu waaqatti galateeffatuuf kadhatu ta'uu dubbatu. Irreessi Taajoo Roobaas godina arsii aanaa Zuwaay Dugdaa naannoo hawaasa arsii Utaa Waayyuutti arfaasaa irreeffatamaa jedhu. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Qaroomina uummatni Oromoo addunyaadhaaf dabarse keessaa inni olaanaan sirna gadaati. Sirni gadaa falaasama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa uummatni Oromoo gaggeeffataa ture ta'uun ni beekama. Sirni gadaa qabiyyeewwan hedduu of keessaa yoo qabaatu Oromoon waaqa isaa kan ittiin kadhatuuf galateeffatu irreessa yeroo garaa garaatti adeemsifamu qaba. Adda durumaadhaan irreessi birraa fi arfaasaa ni beekama. Qophiin har'a irratti xiyyeeffannoo immoo irreessa waqtii arfaasaatti irreeffatamuu fi Oromoo Arsii Utaa Waayyuu biratti kan beekamu Irreessa Taajoo Roobaa jedhamu irratti. Irreessi Taajoo Roobaa godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa naannoo hawaasa Utaa Waayyuutti kan irreeffatamu ta'uu isaa Irreessa Taajoo Roobaa irratti kan ibsanuuf kennan barsiisaa seenaaf kunuunsa hambaa yuunivarsiitii Arsii obbo Mustafaa Dashuu dubbatanii jiru.
Qaroomni Oromoon uummanni gurraachi addunyaadhaaf dabarsi sirni gadaa keessisaa haallee bilchiinsisaa haallee itti bulmaatasaa haallee adeemsa bal'aadha. Kanneen keessaa tokko irreessaadha. Irreessi akka beekamu Oromoon irreessa isaa kan irreessitu irreessa yeroo arfaasaa fi irreessa biraatti jira. Oromoon Arsii naannoo Utaa Waayyuu hara dambal naannoo isaa jiran kan Arfaasaa kana naannoowwan adda addaatti bahuudhaan irreeffatu. Kun ammoo bal'inaan Taajoo Roobaa jedhamee beekama.
Haala waliigalaa waltajjii sanarra ture ibsuun eegalu obbo Mustafaan.
Sirni gadaa irreessi laafee ture jechuu ni dandeenya. Faalaafatu malee hin banne hundi isaanii jira. Hayyoonni abbootiin beekumsa qaban abbootiin gadaa haadholiin siin ta'e namoonni beekumsa kana tursiisan waan jiraniif nutis qorannoo kana caalmatti daballee itti dabaluudhaan gabbisuudhaan qorannoo akka Oromiyaatti yuunivarsiitonni yuunivarsiitiin Finfinnee, yuunivarsiitiin Jimmaa, yuunivarsiitiin Arsii giddugaleessi Korano Korano Oromo, Olinto dan Zingifama Jukiseti, Reserati, Jituta, Gabato, Ada Rula Kaban, Kadres Kiseti Agaman, Yoruba Ranu, Tajo Ruba Kiseti, Jituta Fitati, Ada Dulas of Oromo, Achkiseti Resort in one way Kabato, Olinto, Jituta Kane, Gane, Jituta Cyclopedia, Fi, Korano Agabi Sudan, Korano Kanamu, Mata Sudan, Umata. How you thought Dina Branca would end? A Cosmos of Moon, one developed the Vladi Muda Barbashari.
Obu Mustafan, why erase at a Joroba, Retic, the Bissakora Nujacho Tagada, Rachel at the EFET and Turbender Vikis, University Jumaki Setigi Semivetti, Urakakora Nudimuka Ilali, a Senitran. Basisa Mustafana Kajani, the race at a Joroba, or Morsi, Utawa Ubretti, Kayerua Fasa Refetamuda, the race at Canavet, Roman, Romney Akrob, Wakisatin Kalata. Akasumas, Waka Gurachaf, Sinna, Galate Tingel, Chanit Ajat, and Nijro Boom Stefan.
Ubatu, Anna Rubati, Romi Aka Dafi, San Rom, Rovanagara, Rova Lafata, Unamata, Usato, Akaru, Romona Si, Nana Haradam Bajan, Utawayu, Bahani, Yoro, Rova Sati Katanda, Tajon Roba, Kalitiki Gifum, Guya Ayantu, Guya Mutesani, Guya Slomo, Guya Hinika Jama, Hiniki, Guya Ayana Waka Lafati. Ama gula tu gula, tersalita juga pun tidak dipamu. Magala dia menjuru, gawai dia menjuru, serendah bukuran juru, karan dia mamu. Oromon asin, ano senjuru, pun dulu, tersalita juga kan rata argami, tersalita juga pun serendah kena gigi sama itu. Serendah kena kaki gisan, abu tiga dah, luba, kero, kare, hawuti, hawu aduli singke, singke kawatani, cicho kawatani, sorasa, bosan juga ada, nanu serius kawatani, malketi, bahu tu. Guys and Abba Malka, Abanke, Malka Sani Saga, Sigar Saka Ni Hatara, Ilhat Aramo, Dulcha Forma, Ilhati Nifalama, Ganamaji Chula, Hal Forma Falato, Bola Falato, Hala Adim Sarasani Kabatani Ufani, Achigani Gamalka Ganamo, Serni Simana, Gusurano Sendan, Hawasan Sanini Gifama, Untoni Tatin, Sosana Tajut of Taundin Urgata Imbo, Tausa Gamakan Buddha, Serni Kunibanamaji to Alamo Kanani, Alisin Kedufani. Nano Saniti, Gulgini Tulfamafi, Idu Sarif Tulumni Mijatafi, Nikamafi, Halumakana Namo, Chiso Nikarefama, Sir Edun Nikudamti, Kormi Falafiamo, Garharati Demi, Malfati Demi, Nikabani Fata, Halumakana, Serni Falar Vigifami Buddha, Morina Lama, Gamur Lami Buddha Mo, Morikunamo, one Asito, one Oromoto, one Biato, one. Fultura jor, ham tulle, fultulle, kan itulah lamu, mora dubis tu ni jadi, mora dubis tu tu lamu, termato terserna kanarat, fani, rom, rom agari, jerat kisa, rom ni, sa anama tulu, rom dia tulu jerat kisa, mungkin lamu, rakule umumu tu an, jiran, fultura sana jerat cu, abdoti gadap si, lubat ini mama lumi lamu, lalabe si ratuma si resu lamu, untuk tu fultura fani fultulle, ham tulle atau, kopi atau kudan saya.
Persisa seinaf kununsa Hamba University Arsi Mustafana Kajaraniti, Resi Tajoroba Erod Erad Afdi Bawan Siasa, Senota Darbani Jalature, Kanadis, Wan Ram Fatami Fakati. Uwendo Yoroma Resi Tajoroba Reti Umbatni Kabu Dabaluf, Akasumas, Alota Tidabasuf, Ujatamua Kakabus, Nirubatu Bom Stefan. Mariga Bisak Oranuja Chota Gada, Recharatati Fachun, Adim Sifami Kanaretti, Recha, UNESCO Irratical Mesuf, Yaligud Amajrufi Tambasufi, Ojim Kun Barbach Sakate, Ipsamusafi, Garing Koratota, Kan Kamet Imisala Let Wellington, Ademsa, Rachagal Mesuf Kuram Kesetti, Akagi Sanira Egum, Batanif, Birona Daf Tourism Yurumas, Timo Kanaretti, Fule Fatea Kojatajru, Ipsamusa, Fule Facebook University Jumar Rabekun dan Damijra. Sagale Amerikaf, Nakur Melka, Amburra.
Sagale Amerika, Saganta Far, Oromora, Kopin Haraf, Jenny Kanuma, Saganta Kenya, Tromachio Fetan, Emily Kenya, Horn at voanews.com, Rat, Gama Media Hawasuman, Facebook.com at VOA Afan Oromo. Twitter, Instagram, at VOA Afan Oromo Yujet Sanwarga 2. Pagantaki ni Vuya Muyan Tamsasi. Marsariti keni VOA Afan Oromo da Kamra. Email it an kanin kabufetanis. Akkakuma. Email it yu erkudende san. Wala. Pagantaka nana modandi. ፕሮዲውሰሪን ከኝ ንጉሱ ታምሬ ከቪዲዮኑ ሁላል ለፌራ አመንታ ያከስመስ ሚዲያ ሃውስ ማከት እንደከተ ከተደመይ ወሊ ቆጲ ሀጣ አንቲ ከስነት አንቲ ጀበሆራቲ ቆጲ ጎሬ ወሊ ከደብና ተዳክ